Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba 20-sentyabr, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbekistondagi taniqli imom xatiblaridan biri Fozil Qori olamdan ko'z yumdi.
Ya'ni har juma u kishini ma'ruzasini kassetalarga yozib, musulmonlar qo'lma-qo'l qilib eshitishardi, juda ham bir ta'sirli ma'ruzalar qilardilar.
O'z xohishimga ko'ra paxta terimiga chiqaman. Andijonda o'quvchilardan shu mazmunda majburan tilxat yozdirib olinmoqda.
O'quvchilardan dala yig'im terimida qatnashishni xohlayman, o'zimni hissamni qo'shishni xohlayman, tog'am, akam, fermer, shularga yordam bergim kelyapti degan mazmunda xat oladi.
Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi va atrof muhiti nomli hisobot chiqardi. Bu hisobotda jurnalist Solijon Abdurahmonovning ham nomi bor. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar haqidagi xabarlarni Ozodlik radiosining internet saytidan o'qishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ozodlik.org har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni hozirgina Toshkentdan olgan mana bu xabar bilan boshlaymiz. 19-sentyabr kuni tongda Toshkentda Qaffol Shoshi jome masjidi imom xatibi Fozil Qori Sobirov miyaga qon quyilishi oqibatida 58 yoshida olamdan o'tdi. Sobiq ittifoq davridan buyon O'zbekistondagi diniy ulamolardan biri bo'lib kelgan Fozil Qori islomiy tarbiya yo'lidagi vaznasiyatlari bilan mamlakatdagi taniqli imom xatiblardan biri edi. Marhum Toshkentdagi Vaqqos ota qabristoniga dafn qilindi. Marhum janozasida qatnashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Abdulaziz Mansur gapiradi.
Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Bugun yurtimizda eng ko'zga ko'ringan imom xatiblarimizdan o'zini ta'sirchan ma'ruzalari bilan xalqimizni qalbidan joy olgan ta'sirchan ma'ruzalari bilan juma kunlari bir necha masjidlarda ishlab nomi chiqqan mashhur Fozil Qori ukamiz dunyodan o'tdilar 58 yoshda. Endi bu Fozil Qori akani xizmatlari albatta o'sha o'qigan bilganlarini, ustozlardan olgan ta'limlarini xalqqa yetkazishda bu imom xatiblarimizning ichida eng ko'zga ko'ringan imomlardan edi. Chunki so'zlari, gaplari juda ta'sirli, jonli rivoyatlardan, hayotdan misollar keltirib, juda ham bir ta'sirchan ma'ruzalarni qilardilar. Shuning uchun bu odamni o'sha ma'ruzalari video kassetalarda, audio kassetalarda, hozirgi disklarda butun xalqni xonadonlariga yetib borgan. Shuning uchun bu odam endi o'zlari o'tib ketgan bo'lsa ham mana shu so'zlari uzoq vaqt xalqimizni shu ayniqsa ota-onalarni rozi qilish, ularni hurmat qilish to'g'risida farzandlarga nasihatlari juda ta'sirli edi. Men juda ko'p marta birga bo'lganman. Meni hurmat qilib siz gapiring degan paytlarda ham yo'q, xalqqa siz juda ham mansur yaxshi ma'ruza qilasiz deb men o'zim ijozat berardim. Nihoyatda ta'sirli qilib shu xalqimizga o'zini ma'ruzalarini yetkazib kelgan atoqli yirik ulamo imom xatiblarimizdan edi. Alloh rahmat qilsin. Orqalarida qolgan oila a'zolariga, yaqin kishilariga Alloh sabri jamil, fayz barakotli umrlar ato qilsin deb duo qilib qolamiz.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavvini Abdulaziz Mansur. Hozirda muhojirlikda yashayotgan taniqli islom ulamolaridan biri Obidqori Nazarovning aytishicha, Fozil Qori sobiq ittifoq paytida ham o'zining diniy mavzudagi ma'ruzalari bilan tanilgan shaxs edi.
Bismillahir rohmanir rohim. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu xabarni eshitib juda ham qayg'uga tushdim. Alloh taolo u kishini rahmatiga olsin. Fozil Qori aka o'sha sovet davridayoq u kishi tanilgan, O'zbekistonga mashhur bo'lgan imomlardan bo'lganlar. U paytlar biz madrasada o'qirdik hali. U kishining ma'ruzalari yana Andijondagi bir domlaning, hozir otlari esimga kelmayapti, shu kishining ma'ruzalari O'zbekiston bo'ylab tarqalar edi. Ya'ni har juma u kishini ma'ruzasini kassetalarga yozib musulmonlar qo'lma qo'l qilib eshitishardi. Juda ham bir ta'sirli ma'ruzalar qilardilar. Hali u paytda Sovet imperiyasi va dinga qarshi tashviqotlar ham bo'lib turgan bir mahalda u kishi ancha jonbozlik ko'rsatgan. Alloh taolodan u kishini qilgan barcha harakatlarini, din yo'lida ko'rsatgan xizmatlarini dargohida qabul qilishini so'raymiz va ruhlariga hamroh qilsin. Yotgan joylarini jannatdan bo'lishini Alloh muvaffaq aylasin. Oila a'zolariga, farzandlariga ham sabr tilaymiz.
Deydi Obidqori Nazarov. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda paxta terimi kampaniyasi davom etmoqda. Andijonda o'quvchi va talabalardan o'z xohishlariga ko'ra paxta terimiga chiqayotgani to'g'risida majburiy tilxat yozdirib olinyapti. Mutasaddilar ayni mazmundagi tilxat orqali o'quvchilarning paxta terimiga jalb qilinish holati hukumatning bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qarorlariga qarshi o'laroq bo'layotgani bois aybni o'zlaridan soqit qilish maqsadida ana shu ishlarni qilayotgandek ko'rinadi. Rasmiy manbadan olingan xabarga ko'ra 17-sentyabrdan boshlab Andijondagi maktab o'quvchilari va kollej talabalari paxta terimiga jalb qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Andijondagi manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, viloyatda maktab o'quvchilari va kollej talabalaridan paxtaga o'z xohishim bilan chiqyapman mazmunida majburiy tilxat yozdirib olinyapti.
Yig'im terimida qatnashmoqchiman. Qarindoshim, tog'am fermer, enam fermer qilib yozishib, shunday qilib chiqishadi. Ha, o'quvchilardan shu hali dala yig'im terimida qatnashishni xohlayman. Shu nimaga aldaqa o'zimni hissamni qo'shishni xohlayman. Qarindoshim, tog'am, akam, fermer shularga yordam bergim kelyapti degan mazmunda xat oladi. O'sha o'qituvchisi endi bitovka qilib turadi, yozishadi talabalar. O'sha mazmunda yoziladi shu.
O'quvchilarni tilxat yozishi bu har doim bo'lib kelyaptimi?
Shu 4 yil, 5 yildan shag'i bor narsa u. Hali bir to'xtatishdi-yu, dala yig'im terimiga chiqilmaydi deb. Hali Vazirlar Mahkamasi nimasi 2 yil bo'ldimi, 1 yil bo'ldi. O'shangacha ham olingan, hozir ham olinadi u narsa. O'zimiz xolab chiqdik deb hammasiga o'rgatiladi, yoziladi o'shani. O'zimiz shu hissamni qo'shmoqchiman. Fermer, boshqa shunga deb yozdiradi bariga. Dalada keyin o'sha hali muxbirmi kim ushlasa shu gapni aytadi, qaytarib shunaqa yordamga chiqdim deydi, men o'zim xolab chiqdim deydi.
Ma'lumki, Andijonda 15-sentyabrdan boshlab kollej talabalari ko'rpa to'shagi bilan dalaga haydalgan. Maktab o'quvchilari esa 17-sentyabrdan boshlab paxta terimiga jalb qilinyapti. 3 kun avval Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda maktab o'quvchilarining paxtaga olib chiqilayotganligini tasdiqlagandi.
Bu viloyat xalq ta'limi boshqarmasimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyeva edim. Bu yil paxtaga maktab o'quvchilari olib chiqiladimi Andijonda? Qanaqa bo'ladi?
Olib chiqilyapti. Olib chiqilyapti.
Butun viloyatdagi barcha maktablarmi?
Ha.
Nechinchi sinflar?
8-11-gacha.
Kichkina sinflarchi?
Yo'q.
Ular chiqarilmaydimi?
Yo'q.
Dars bo'lmaydi, faqat paxtami yo darsdan keyinmi, qanaqa bo'ladi?
Paxta.
Bu 16-sentyabr kungi suhbat edi. O'quvchilardan olinayotgan tilxat borasida bugun ham Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga qo'ng'iroq qildik. Biroq boshqarma xodimlari paxta terimiga mas'ul shaxslar faqat kechqurun kelishlarini aytishdi. Ayrim internet nashrlarining xabar qilishicha, Andijonda nafaqat o'quvchilardan, balki ularning ota-onalaridan ham tilxat olinyapti. Ayni tilxatda ota-onalar paxta mavsumida farzandlarining xavfsizligini o'z bo'ynilariga olishyapti ekan. Hozir javob guruh yetakchisi Suhrob Ismoilovning aytishicha, hukumat paxta terimida bolalarni eksploatatsiya qilish holatlarini o'zidan soqit qilib, aybni ota-onalarga to'nkash maqsadida ham ulardan tilxat yozdirib olyapti.
Xalqaro miqyosda O'zbekistonda shu paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanishga qarshi e'lon qilingan global bir kampaniya shov-shuv sabab bo'lib, O'zbekiston hukumatidan o'tgan yili shu bolalar mehnatidan paxta yig'im terimi mavsumida foydalanmaymiz deb e'lon qildi. Lekin mana shu e'lon qilingandan keyin asosiy majburiyat yana bolalarning oilalari va ularning ota-onalarining o'zlariga yuklanib qo'yildi. Davlatning rasmiy pozitsiyasidan kelib chiqib, ota-onalarga majburan tilxat yozdirib olindiki, paxta yig'im terimida farzandimni ishtirok etishiga yo'l qo'ymayman degan mazmundagi tilxatlar yozib olindi. Mana shunaqa bir majburiy harakatning asosiy kelib chiqish sababi O'zbekiston hukumatining bolalar majburiy mehnati bo'yicha rasmiy pozitsiyasiga bog'liq. Rasmiy pozitsiya shu kungacha o'zgarishsiz qolib kelmoqda va u ham bo'lsa shundan iboratki, O'zbekistonda bolalarning majburiy mehnatini paxta yig'im terimida foydalanish bu go'yoki davlat siyosati doirasida ro'y berayotgan amaliyot emas. Bu o'sha bolalarning o'zlari va qolaversa ularning ota-onalari, oilalarining bir irodalariga, istaklariga bog'liq bir harakat ekan.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qator qarorlari-yu, xalqaro maydonda bolalar eksploatatsiyasi evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish harakatlari bu yil ham e'tiborga olinmaydigan ko'rinadi. Tahlilchilarga ko'ra, agar O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbek bolalari paxta qullari bo'lib qolaveradi.
O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqida bir qancha xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, lekin ayni paxta terimi kompaniyasi paytida yana shu paxta terimining barcha mas'uliyati, barcha og'irliklari shu maktab o'quvchilari, kollej, litsey talabalarining yelkasiga, zimmasiga tushadigan ko'rinadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi va atrof muhit nomli hisobot chiqardi. Hujjatda so'nggi yillarda dunyo mamlakatlarida atrof muhit muammolarini ommaga oshkor qilgani uchun jabrlangan jurnalistlar soni ko'payib borayotgani bildirilgan. Ular orasida o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, 10 yilga qamalgan inson huquqi faoli Solijon Abdurahmonov ham bor. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilot vakili Vincent Brossel matbuot erkinligi va atrof muhit nomli hisobot haqida Ozodlikka bularni aytdi. So'nggi yillarda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti atrof muhit muammolarini yoritgani uchun qo'lga olingan, kaltaklangan, qamoqqa tashlangan, bedarak yo'qolgan va hatto o'ldirilgan jurnalistlar soni ko'payganiga guvoh bo'ldi. Shu bois tashkilotimiz matbuot erkinligi va atrof muhit haqida yangi hisobot e'lon qildi, dedi Vincent Brossel. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotda atrof muhit muammolari haqida maqolalar yozgani uchun 20 ga yaqin davlatda kaltaklangan, bedarak yo'qolgan, qamoqqa tashlangan va turli ta'ziqlarga uchragan jurnalistlar haqida so'z borgan. Ular orasida o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham bor. Xalqaro tashkilot vakili Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston aholi duch kelayotgan muammolarni chuqur o'rganib, uni ommaga oshkor qilishga uringan jurnalistlar uchun xatarli davlat bo'lib qolayotganini aytdi.
I mean, what we found is that in Central Asia and especially in Uzbekistan, the journalists who are really investigating in-depth problems.
Biz Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekistonda qishloq xo'jaligi, Orol dengizining qurishi sababli odamlar duch kelayotgan suv tanqisligi kabi muammolarni chuqur o'rganib, uni ommaga oshkor qilish juda qiyin va bu jurnalistlar uchun xatarli ekanini bildik. Shu bois O'zbekistondagi ekologiya bilan bog'liq muammolarni yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov hibsga olinib qamalganini tashkilotimiz o'z hisobotida qayd etdi, dedi Vincent Brossel. matbuot erkinligi va atrof muhit nomli hisobotda Solijon Abdurahmonov aynan o'z maqolalari uchun avval tuzilgan reja asosida qo'lga olinib, jazoga tortilgani bildirilgan.
Mr. Solijon Abdurahmon is clearly one of the journalists who has been in such difficult situation and especially the jailing.
Janob Solijon Abdurahmonov atrof muhit muammolari haqidagi ochiq oydin maqolalari uchun mana shunday og'ir vaziyatga tushib qamalgan jurnalistlardan biri, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili Vincent Brussel. Matbuot erkinligi va atrof muhit haqidagi hisobot bu yil ilk bor e'lon qilinganini va bunday hisobot kelgusi yillarda ham e'lon qilinishi rejalanganini aytdi. Hozir Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov o'tgan yilning 7-iyun kuni hibsga olingan edi. Qo'lga olingan paytda uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi. Keyinchalik bank moddasi sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 2008-yilning 10-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Nukus shahar sudi hukmiga muvofiq Solijon Abdurahmonov 10 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Joriy yilning 28 fevral kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. 25 mart kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qator din ulamolari shanba kuni Kobulda to'planib, Afg'oniston bo'ylab so'nggi paytlarda amalga oshirilgan xudkush hujumlarni qoralaganlar. Ular Afg'oniston davlati va dunyo jamoatchiligini bu qabi hamlalarning oldini olish uchun lozim choralar ko'rishlikka chaqirganlar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Ko'pchiligi Kobul shahri masjidlarining imomlari bo'lgan yuzlab kishi din ulamolari shanba kuni poytaxt Kobulda to'planib, so'nggi chog'larda Kobul shahri hamda Afg'onistonning boshqa bir qator mintaqalarida amalga oshirilgan xudkush hujumlarning oldini olishda davlat va dunyo jamoatchiligi jiddiy choralar ko'rmaganliklarini ta'kidladilar. Mazkur din ulamolaridan biri Najibullo Rahimi bu haqda mana bularni aytdi. Sizga ma'lumki, bundan 8 yil oldin Afg'oniston aholisi xudkush hujum nimaligini bilmasdilar. Bu yangi bir narsa albatta. Aksariyat aholi chet ellik harbiylar Kobul shahrining ko'chalaridan o'tib qaytmaganlarida bu qabil hujumlar takrorlanmasligiga ishonadilar. Millat davlatdan o'ta norozi, dedi Najibullo Rahimi. Afg'oniston din ulamolari xorijlik harbiylar shaharlar chetida joylashib, shahar markazidan o'tib qaytmagan taqdirda tinch aholining halokatiga sabab bo'ladigan xudkush hujumlar mizoni kamroq amalga oshirilishini ta'kidladilar. Bu to'g'rida boshqa bir din ulamosi Ibrohim Ansori mana bularni tilga oldi. Xavfsizlikni ta'minlash bahonasida Afg'onistonga kelgan chet ellik harbiylar mamlakatning chegaralarida borib joylashishlarini so'rayman. Ular tarafidan shaharlar xavfsizligini ta'minlashga ehtiyoj sezilmaydi. Afg'oniston din ulamolari vakillari mamlakatning ayrim mintaqalarida birgina Ramazon oyida amalga oshirilgan xudkush hujumlar oqibatida o'nlab kishi tinch aholi halok bo'lib, qator shaxslar tan jarohati olganliklaridan so'ng ushbu hujumlarni qaralab, muammoni halli uchun chora-tadbirlar ko'rilishini so'raydilar. Jangari toliblar har doim xudkush hujumlar chet ellik harbiylarni nishonga olib amalga oshirilayotganini iddao qiladilar. Biroq ushbu hujumlarda qurbon bo'ladiganlarning aksariyatini tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar tashkil etadilar. Shuningdek, Afg'oniston din ulamolari mamlakatda ishsizlik, qashshoqlik hamda aholining davlatdan noroziligini xudkush hujumlar mizonining oshib borishiga sabab bo'ladigan ehtimoliy omillardan ekanini ta'kidlaydilar. So'nggi chog'larda Afg'oniston bo'ylab xudkush hujumlar har bir vaqtga ko'ra ko'proq amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda. Oxirgi mudhish xudkush hamla panshanba kuni poytaxt Kobulda ro'y bergan edi. Chet ellik harbiylar karvoni nishonga olinib amalga oshirilgan mazkur hujum oqibatida kamida 6 kishi Italiya askari bilan birga 10 kishi afg'onistonlik tinch aholi nobud bo'lib, 10lab kishi yarador bo'lgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Tojikiston fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra 5 yil davomida vatandan tashqarida yashagan va bu muddatda Tojikiston tegishli idoralarida qaytdan o'tmagan tojikistonliklar fuqarolik huquqidan mahrum etiladi. Bu mavzu kecha 18 sentyabr kuni Dushanbe shahrida xalqaro tashkilotlar va ijtimoiy jamiyatlar vakillari o'tkazgan bir tadbirda turli bahslarga sabab bo'lgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tadbirda mazkur hujjat asosida fuqaroligini yo'qotgan yuzlab tojikistonliklar ro'yxatga olingani va ularning aksariyati bu mamlakat sharqiy hududlari aholisi ekani ma'lum qilindi. Aniq soni aytilmayotgan fuqaroligi yo'q sobiq tojikistonliklarning aksariyati o'tgan asrning 90-chi yillari boshida, ya'ni Tojikistondagi ichki nizolar chog'ida vatanni tark etib, hozirda xorijda yashayotganlar ekan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining migratsiya boshqarmasi mas'uli Dilorom Qodirovaning bildirishicha, 5 yil badalida vatanidan tashqarida yashagan va respublika tegishli idoralarda biror marta qaytdan o'tmagan bu shaxslar fuqaroligini yo'qotgan shaxslar sanaladi.
По истечении 5 лет, если у них не было причин, они считаются утратившим наше гражданство. И естественно, таких лиц мы документируем удостоверением.
Shu 5 yil davomida ular sababsiz Tojikistonda qaytdan o'tmagan bo'lsa, tabiiyki, ular bizning fuqaroligimizni yo'qotgan bo'ladi va biz bunday shaxslarga fuqaroligini yo'qotgani haqida guvohnoma beramiz, deydi Dilorom Qodirova. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi 1995 yilda qonun imzolanganidan so'ng o'tgan shu davr ichida necha kishiga bu kabi guvohnoma berilganiga oid savolimizni ochiq qoldirdi. Ayni paytda Tojikistonning 100 minglab fuqarosi Rossiyada mardikorlik bilan shug'ullanib, ularning aksariyati turli sabablar bilan 5 yil va hatto undan ham ortiqroq muddat oralig'ida vatanga qayta olgan emas. Masalaning boshqa tomoni, Markaziy Osiyodagi davlatlar orasida eng qashshoq davlat sanalgan Tojikistonning xorij davlatlardagi konsullik xizmatlari va elchixonalari soni ham juda oz. Dushanbe shahridagi inson huquqlari bo'yicha tashkilot rasmiysi Tojikistonda fuqaroligini yo'qotgan shaxslar ustidan ijtimoiy tadqiqotlar olib borgan Sergey Romanov mazkur hujjat xalqaro me'yorlarga zidligini va unga o'zgartirishlar kiritilishi zarurligini ta'kidlaydi.
Оговорка в законодательстве, по которому гражданин в течение 5 лет не пребывая на регистре.
Tojikistonning fuqarolik to'g'risidagi qonunida 5 yil muddatda vataniga qaytmagan va biror idorada qaytdan o'tmagan shaxslar fuqaroligi bekor qilinishiga doir band xalqaro me'yorlarga zid. Shuni nazarga olgan holda biz tojik rasmiylari bu qonunga yaqin orada tuzatishlar kiritishiga umid qilamiz, deydi inson huquqlari bo'yicha tashkilot mas'uli. Biroq tojikistonlik huquqshunos olim Ashirboy Imomov bunday me'yor dunyodagi aksariyat davlatlar qonunida mavjudligini ta'kidlaydi.
Qonun batavri avtomatik asharvandi ma'lum shuna pesh.
Qonun vatandoshlarimizni avtomatik tarzda fuqarolikdan mahrum etishini nazarda tutmagan. Fuqarolarga agar 5 yildan ortiq vataniga qaytish imkoniga ega bo'lmasalar, o'sha xorijdagi vakolatxonamizdan qaytdan o'tishi. Buning ham iloji bo'lmasa, internet orqali ham tegishli tashkilotlarda qaytdan o'tish huquqi berilgan. Agar bordi ular shu ishni ham qilmasalar, o'shandagina shunday xulosaga kelinadi, deydi huquqshunos olim. Aslida mustaqil tahlilchilar 1995 yil Tojikiston hukumatining mamlakatda shunday tartib joriy qilishi siyosiy g'arazdan o'zga narsa bo'lmaganini ta'kidlashmoqda. Zero tahlilchilarga ko'ra, tojik muxolifati yetakchilarining aksariyati xorijda edi va hozirda ham ular mamlakat tashqarisida qolmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Bu xabarimiz ham Tojikistondan olingan. Joriy yil 1 sentyabrdan Rossiyaga ishga yoki muqim yashash uchun kelayotgan chet elliklar rus tilidan imtihon topshirishlari shart. Yangi qonun bo'yicha rus tilida so'zlasha olmagan xorijliklar Rossiya hududida yashash va ishlash huquqiga ega bo'lmaydi. Xo'sh, Rossiya tomoni joriy qilgan yangi shartlar tojik muhojirlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? Xo'janddagi hamkorimiz Alisher lavhasi.
Biz ayni paytda Sud viloyatining Xo'jand aeroportida. Bu yerdan har kuni Rossiya Federatsiyasiga 5 ta samolyot parvoz qiladi. Bu har kuni o'rta hisobda 500 tojikistonlik Rossiyaga jo'nayapti degan gap. Rossiya ketayotganlarning 99%ini mardikorlar tashkil etadi. Suhbatdoshimiz Rahmonberdi viloyatining Spitamen tumanida istiqomat qiladi.
Bizni oshini o'ldirishni ko'rsatgan xalq endi. Rostda
qanday bir qiyinchilik tug'diradi o'sha tojikistonlik shunda?
Endi bu xalq o'zini zo'rg'a to'ydirib yuribdi. To'g'rimi? Bunga endi bunaqa sertifikat qilib, bitta pul ol, ikkita pul ol, xalqni qiyinchilik qilmay, naborot buni kamaytirib yo'lini ochib berish kerak. Xalq o'zini boyayapti. Shunga ham xudoga shukr qilish kerak.
Sizning fikringizcha, umuman mana shu Rossiya tomonidan shu narsa qilinishi kerakmidi? Shunaqa qonun?
Yo'q, qilish edi bu. Meni uchun noqonuniy deyman bu yerda xayriyatga mana Rashid raboti deyaptilar, u deyaptilar, bu deyaptilar. Ha shuni biz yigitlar qilyapti. Endi bag'ini ham yana qilsa endi biz yigitlar yana qiyin bo'ladi-da, shu.
Adolat Xo'jayeva esa Moskva shahrida Lomonosov nomli universitetda tahsil oladi. U rus tilida yaxshi gapiradi, biroq yangi qoidaga muvofiq Adolat ham rus tilida gapira olishini tasdiqlash uchun test imtihoni topshirib, sertifikat olishi shart.
В России тоже действуют подобные центры, их там более 100. Но вот
сдать. Bugun Rossiyada 100 dan ortiq shunday markazlar amal qiladi, lekin u yerda imtihon topshirish juda qimmatga tushadi. Masalan, Moskva oliy o'quv yurtlari qoshida tashkil qilingan markazlarda imtihon topshirish uchun 200 yevro to'lash kerak. Tojikistonda esa mana shunday imtihon uchun atigi 260 so'm to'laysiz, deydi Adolat. Adolat Rossiya tomonidan joriy qilingan bu talabni to'g'ri deb hisoblaydi. Chunki Rossiyaga kelayotgan ko'plab tojikistonliklar rus tilini bilmaydi. Oqibatda ular turli to'siqlar va qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Xo'jan aeroporti muhojirlik xizmati vakili Olim Komilov bilan suhbatlashamiz. Rossiyada joriy qilingan yangilik mehnat muhojirlariga ham taalluqlimi deb so'raymiz undan. Yangi qoida bo'yicha Rossiyaga ishga, o'qishga yoki muqim yashash uchun borayotgan har bir chet ellikka taalluqli. Lekin mehnat muhojirlarining ko'pligi sabab hozircha ulardan sertifikat talab qilinmayapti. Chunki har kuni 500 dan ortiq tojikistonlik Rossiyaga jo'namoqda. Birorta tashkilot qisqa muddatda buncha odamga sertifikat bera olmaydi. Shuning uchun mehnat muhojirlariga vaqtincha qattiq talab qo'yilmayapti, dedi Olim Komilov. Navbatdagi suhbatdoshimiz Xo'jayinlik Talat Hoshimova. Uning aytishicha, ota-onasi bilan Rossiyaga ko'chishga qaror qilgan. Rossiya fuqaroligini olish niyati Rossiyaning Xo'jayin shahridagi konsulligiga bordik. Bu yerda rus tilidan imtihon topshirishimiz lozimligini aytishdi. 3 soat davomida 6 bosqichni o'tdim, deydi Talat. Imtihon olish markazi vakillaridan biri Timur Daraboyevning so'zlariga ko'ra, rus tilida bir muncha gapirishga ega bo'lganlar uchun test jarayoni qiyin emas. Bunda o'qish, yozish va oddiy muloqot bo'yicha imtihon topshiriladi. Rossiya fuqaroligini olish yoki mardikorlikka borayotganlar uchun mana shu ma'lumotning o'zi kifoya, deydi Timur Daraboyev. Timur Daraboyevning aytishicha, endigida Rossiyaga o'qishga boradigan abituriyentlar ilmiy va yuqori texnologiya sohasidagi mutaxassislar ham rus tilidan imtihon topshirib, sertifikat olishlari shart. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
www.ozodlik.org Shu to'lqinda tinglayotganlaringizning hammasini mana shu erkin axborot saytidan topasiz. Agar bu manbaga yo'l to'silgan bo'lsa, Sayfondan foydalaning. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing va keyin taklif etilgan bir necha qoidaga rioya qiling. Yoxud shu yo'l bilan ozodlikni o'qiyotganlardan Sayfonning linki va foydalanish tartibini so'rang. Unutmang, bu yo'lda xavfsizlik qoidalariga amal qilish ozodlikni istalgan fursatda to'siqsiz o'qish imkonini ta'minlaydi. Sayfondan foydalanishga oid yana batafsilroq ma'lumotlar uchun ozodlikni tinglab boring. Sayfon bundan buyon hamma uchun ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonidir.
Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. O'tib borayotgan haftada o'zbekistonliklar ijtimoiy, siyosiy hayotida bir qancha muhim voqealar sodir bo'ldiki, biz ularning eng asosiylari haqida yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Demak, 14-sentyabr dushanba.
Toshkent yana Brussel nazarida. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari O'zbekistondagi ahvolni ham muhokama qildilar. Moskvada tashlandiq o'zbek bolalari ko'paydi. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovni pichoqlaganlikda gumon qilinayotgan shaxslarning yaqinlari militsiya xodimlari tomonidan ta'ziqqa olinmoqda. O'zbekiston qamoqxonasidan ozodlikka chiqqan tojik jurnalisti o'zbek prokurorlaridan norozi.
Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent jome masjidi imom xatibi Anvar Qoriga suiqasd qilgan shaxs topilgan bo'lsa-da, ayni kunlarda Qorining joniga qasd qilganlikda gumonlanayotgan 16 odam hibsda saqlanmoqda. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirganlikda gumon qilinib, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan toshkentlik Odiljon Abdurasulov 1.5 oydan buyon bedarak. Uning onasi Ra'no opa bilan suhbatni tinglagan edingiz shu kuni.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirganlikda gumon qilinib, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan toshkentlik Odiljon Abdurasulov 1.5 oydan buyon bedarak. Uning ozodlikka intervyu bergan onasi Rano Abdurasulova shunday dedi.
Oldin Anvar Qorini o'ldirdi dedi. Endi Anvar Qorini topilishdi.
Anvar Qoriga pichoq urganini topishibdimi?
Topishdi dedi. Ko'rmas menga. Men bilmayman.
Demak, o'g'lingiz aybdor emas bo'lib chiqyaptimi?
Mani o'g'lim aybdor emas. O'zim bilan billa bo'lgan. U 31-da so'yib ketgan ekan. U 30-chi, 31, 1-chi chislada xotini bilan toqqa ketgan ular.
Rano Abdurasulova o'g'lining qayerda ekanini bilmasligi, biroq shu o'g'li bois o'zi va yaqinlar muttasil ta'ziq ostida qolganini so'zlab berdi.
Uyiga menicha ketdi. Shunda kichkina o'g'lim olib ketib qotdi. Qani aking, qop keldi. Bir hafta bo'ldi. Cholni chaqirdi. Qamalib yotdi hozir upravleniyada. Kelin nima uribdi, bajaralari ko'karib yotibdi, boshiga rosa urishibdi.
Odiljonni xotinini urganmi?
Odilni xotinini. Topsang top, topmasang hozir qulog'ingga ninalar to'kila tiqaman, bo'lmadigan narsalar qilaman debdi. Sen bilan kelishdiki, u ham qo'rqibdi. Emaylaganda uyga kirib ketdi.
Bundan tashqari, Anvar Qori Tursunovga suiqasdda gumonlanib, Toshkent shahridagi Parkent qurilish bozorida savdo qilayotgan 10 oshiq namozxon yigit ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ham ma'lumot bor. Bu haqda Ozodlikka so'zlab bergan va o'z shaxsi sir tutilishini so'ragan toshkentlik savdogar yigit bizga bunday dedi.
Parkent bozorida savdo qilayotgan yigitlarning juda ko'pchiligini so'roqqa chaqirishibdi. Ulardan biri Qahramon degan ko'zoynakli yigit edi. Bu yigit Odiljon bilan tanishligini ham bilardim. Hozir shu yigit ham hibsda ekan. Odiljon esa g'oyib bo'lgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan va ovozi efirga berilishini istamagan toshkentlik savdogar yigit. Afsuski, bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishning imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi hamda ichki ishlar vazirligi rasmiylari qoriga suiqasd masalasi bilan hozir faqat bosh prokuratura shug'ullanayotganini aytishdi. Bosh prokuraturadan esa bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi.
15-sentyabr, seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatini yana bir bor inson huquqlari, sud tizimi, biznes sohasini isloh qilish va korrupsiyaga barham berishga chaqirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Dilmurod Said qamoqda qolayotganidan xavotir bildirdi. Rasmiy Toshkent-Shanxay hamkorlik tashkilotiga shart qo'yishda davom etmoqda. O'zbekcell film studiyasi milliy serial deyilgan yirik loyiha ijrosiga kirishdi. Erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham bugungi dasturda toshkentlik haydovchi, qushchi va nogiron Abduqahhor akaning qiziqarli umr yo'li haqidagi hikoyalarni tinglaysiz.
Samarqand viloyat apellyatsiya sudining Dilmurod Saidga chiqarilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirgani inson huquq himoyachilari bilan birga jahondagi yirik xalqaro tashkilotlarni ham tashvishga soldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Miklosh Harashtining Ozodlik radiosiga aytishicha, tashkilot apellyatsiya sudidan adolatli ajrim chiqarishini kutgan edi.
Well, as I informed His Excellency Mr. Norov in a letter already in August.
Men avgust oyida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Norov janoblariga maktub yo'llab, unga Dilmurod Said ishini kuzatayotganimizni ma'lum qilgan edim. Hozir esa biz ikkinchi instansiya mahkamasi avvalgi qarorni o'zgarishsiz qoldirganidan afsusda ekanligimizni aytmoqchiman. Biroq biz uning ozod etilishidan hamon umidimizni uzganimiz yo'q. O'z maktubimda men Dilmurod Saidning qamalishi, u ayblanayotgan jinoiy ishga aloqasi yo'qligini ta'kidladim. Unga tayinlangan 12 yarim yillik qamoq hukmi juda ham adolatsiz hukm. Uzoq yillar davomida tanqidiy maqolalar yozgan va radio eshitirishlarda chiqishlar qilgan jurnalist va ayni paytda inson huquqlari himoyachisi to'qima ayblar qurboni bo'lmoqda. Bu hukm o'ta munozarali ko'rsatmalarga asoslangan bo'lib, bu ko'rsatmadan guvohlarning o'zlari ham voz kechgan. Bunday holat O'zbekiston hukumatining matbuot erkinligini himoya qilish bo'yicha olgan majburiyatlariga tamoman ziddir. Ayni paytda Solijon Abdurahmonovning ishini ham kuzatmoqdamiz. Joriy yil oxirigacha Dilmurod Saidni ham Solijon Abdurahmonovni ham af etilishiga umid qilib qolamiz, deydi Miklosh Harashti. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. 16-sentyabr chorshanba. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Baloga qolgan yana maktab o'quvchisi. 27 avgustdan buyon yopib qo'yilgan qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi. Biroq chegarachilar tomonidan chegaradan o'tuvchilardan ta'magirlik qilish davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida oilasi bilan Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchi bilan suhbatlashamiz.
Shuning uchun Qozog'istonga kelib, yaxshi yashayapman, lekin o'zimni yurtimga qaytaman.
Rasmiy manbadan olingan xabarlarga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab Andijondagi barcha maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb qilinadi. Viloyatdagi kollej talabalari esa 2 kundan buyon paxta dalasida javlon urushmoqda. Bu xabarga qaraganda O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qator qarorlari yu xalqaro maydonda bolalar eksploatatsiyasi evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish harakatlari bu yil ham e'tiborga olinmaydigan ko'rinadi.
Andijonlik mahalliy kuzatuvchi Shukur Fayzning Ozodlikka ma'lum qilishicha, 2 kundirki viloyat kollejlarining talabalari ko'rpa yostiqlarini ko'tarib dalaga yo'l olishdi.
Kechadan boshlab har bir tumanlardagi kollejlari talabalari paxta yig'ib terimiga jalb qilingan. Kecha hammalari borib, o'sha tegishli joylarda, o'sha qishloq joylarga borib, doimiy yotib paxta terish uchun joylashgan.
Andijonda kollej talabalari orqasidan maktab o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilinadi. Ayni ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimlari ham tasdiqlashdi. Mazkur tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab maktablarda dars o'rniga yuqori sinf o'quvchilari yoppasiga paxtaga chiqariladi.
Bu viloyat xalq ta'limi boshqarmasimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyev edim. Bu yil paxtaga maktab o'quvchilari olib chiqiladimi Andijonda? Qanaqa bo'ladi?
Olib chiqilyapti.
Qachondan boshlandi?
Ertadan boshlaydi.
Ha, ertadan boshlanadimi? Butun viloyatdagi barcha maktablarmi?
Ha.
Nechinchi sinflar?
8-11-gacha.
Kichkina sinflarchi?
Yo'q.
Ular chiqarilmaydimi?
Yo'q.
Dars bo'lmaydi, faqat paxtami yo darsdan keyinmi? Qanaqa bo'ladi?
Paxta.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 17-sentyabr.
Andijon viloyatida may oyida Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama boshlandi. Qozog'istonda qullikda saqlangan 43 o'zbek qissasi.
Qozoq kishi o'zgalar shunaqa uradi yonimizda. Jonimizni achib, yoniga bora olmaymiz.
Andijon viloyat jinoyat ishlar sudida joriy yilning 25-26 may kunlari Xonobod va Andijon shaharlarida sodir etilgan portlashlarda ayblanayotgan 12 kishi ustidan mahkama jarayoni boshlanganiga qarab 12 kun bo'ldi, biroq bu haqda shu paytgacha rasmiy manbalar churq etmadi. Ozodlik o'rgandi ushbu mavzuni.
Ozodlik iltimosiga ko'ra, andijonlik mahalliy kuzatuvchi Abduqodir Sattorov Andijon viloyat sudiga borib ushbu ma'lumotni aniqlashga harakat qildi. Abduqodir Sattorovning aniqlashicha, sud jarayoni 9-sentyabr kuni boshlangan.
Men bordim obl suddan, haqiqatda ish bor ekan, 23 kuni ko'rar ekan. 23 kuni 9 kuni sud boshlangan ekan. Eshitdinglarmi? Menisa bolalar turadi bu yerda. 23 kuni ko'riladigan ishi ularda, 12 kishilik ishdi. Militsiya kartasi bor ekan, kartasiga yozib qo'yibdi. Militsiya ularni advokatlari bilan kelsangiz kiritamiz. Emasa kiritmaymiz ichkariga. Men ichkariga kirib so'rab chiqmoqchi edim-da, eshikdan kiritmadi. Shunaqa xonavotni ish ko'rayotgan desam, 23-dan keyin ko'riladi ekanida.
Ozodlik manbalariga ko'ra, mahkamaga sudya To'rayev raislik qilyapti. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov mahkamaga tortilgan shaxslarning qarindoshlari bilan suhbatda bo'lganini aytadi.
9-sentyabr kuni boshlandi sud protsessi. Kecha 2-chi protsess bo'ldi va 23-sentyabr kuni keyingisi ko'riladigan bo'ldi. 12 kishi, ko'pchiligi Jalaquduq tumanidan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma 18-sentyabr kuni tinglaganingiz muhim voqealar.
22-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda saylov kampaniyasi boshlanadi.
Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov.
O'zbekiston xavfsizlikka tahdidlarni bartaraf etish uchun endilikda AQShning eng sara qurolli kuchlariga tayanishi mumkin. O'zbek chegarachilari tonobini kim tortadi? Qirg'iz ombudsmani o'zbek chegarachilari xatti-harakatlarini qoralab chiqdi. Tojikistonlik o'zbeklar o'zbek tiliga rasmiy maqom berilishini talab qilishmoqda.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar shu yilning 27-dekabrida o'tkaziladi. 22-sentyabrda esa bu saylov kampaniyasiga start beriladi. Biroq o'zbekistonliklarning aytishlaricha bu saylovlarning shakli qanchalik o'zgarilmasin, mohiyatan ularda hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni bu saylov emas, balki yuqoridan tayinlov bo'lib qolaveradi. Biroq Toshkent tumanining Uchko'prik tumanida istiqomat qiluvchi Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, tashabbus guruhlari bo'ladimi yoki yo'q, baribir bu saylovga hech qanday ta'sir eta olmaydi. Uning fikricha, tashabbus guruhlaridan qo'yilgan nomzodlar ham hukumat tomonidan qo'yilgan bo'ladi. Mustaqil ravishda qo'yilgan nomzodlar esa saylovgacha ham yetib bora olmaydi.
Saylov deganda haqiqiy saylov bo'lsa agar, men uni xalq orasidan tanlangan vakillar ichidan birontani saylov deb tushunaman va bu demokratik qoidalarga ham, demokratik me'yorlarga, normativlarga ham to'g'ri keladi degan fikrdaman. Lekin O'zbekistonda o'tadigan saylovlar bu saylov emas. Oldingi saylovlar natijasida men shunga qat'iy aminmanki, har qanday oddiy xalq ham, xalq orasida har qanday u yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, hattoki oddiy maktab bolalari ham, hali suv voyaga yetgan bolalar ham saylovni tushunadi qandoq. Saylov yuqoridan ko'rsatilgan odamga borib byulleten tashlab kelish, qog'oz tashlab kelish deb tushunadi. Demak, bizlarda saylov emas, tayinlov bu aslida. Yuqoridan tayinlov. Endi senga faqat saylov ko'rinishini berish uchungina bu spektakl.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimizni ozodlikning madaniy eshittirishi bo'lgan Chodir Xayol davom ettiradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'ngil ufqi intilar. Cheksiz orzu umidlar yozib hayot asarim. Tangrim bizga tikilar.
O'zbek telefilm studiyasi milliy serial degan ulkan loyiha ijrosiga kirishdi. Studiya bosh muharririning Ozodlik radiosiga aytishicha, har biri 20-30 qismlik 6 serial davlat mablag'i hisobidan suratga olinmoqda. O'zbek oynay jahoni koreys, turk va meksika seriallari ishqolidan qutulib, o'z tomoshabinlarini nihoyat o'zbek seriallari bilan siylamoqchi. Shu paytgacha O'zbekistonda suratga olingan seriallarning aksariyati oxiriga yetmasdan tugab qolayotgani tomoshabinlar taajjubiga sabab bo'lgan edi. Hozir suratga olinayotgan seriallarni bunday qismat kutmayapti deb ishontirishdi bizni serial ijodkorlari.
Muhabbat shirin og'u ishq qo'liga aylana. Bevafoning ahdiga yo'q qolamiz aldana. Mashaqqatli bu hayot aslida bir muallim.
O'zi uylanmagan sovchi, taqdir, qaldirg'ochlar yana qaytadi, chempionlik orzusi, ayolning lafzi. Bular o'zbek telefilm suratga olayotgan seriallarning nomlari xolos.
Shu onutaga ham hayronman. Ilgariroq yasavorsi bo'lmasmidi sizni?
Biz bu serial filmlarining yaratilish tafsilotlari bilan qiziqib, o'zbek telefilm bosh muharririga telefon qildik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Feruz opa bilan gaplashmoqchi edim.
Men eshitaman.
Men, demak, Abdulla Iskandarman, jurnalist.
Aha.
Mana bu o'zbek telefilmda, demak, milliy serial degan loyihani rejasi amalga oshirilib boshlabdi. Bunga O'zbekiston axborot agentligi.
Ismingiz nima edi?
Men Abdulla Iskandarman.
Abdulla
aka. Iloji bo'lsa ma'lumot bersangiz, mana bu Ahmad Azam ishlaganman, do'stimiz o'zi uylanmagan sovchi, bu haqda qiziqayotgandim men.
O'zi uylanmagan sovchisiz.
Aha.
Serial haqida so'ramoqchimisiz?
Aha, mana 22 serial ekan. Kim buni nimasi, rejissyori kim, qanaqa, nima haqda?
Sanjar Boyev serial rejissyori.
Bu filmlarda o'zbek xalqining orzu va g'ururi o'z ifodasini topgan deydi O'zbek telefilm studiyasi muharriri Feruza To'raxo'jayeva.
O'zimizdan milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, shunday masalan, o'zbek xalqini o'ziga yarasha an'anasi bor, o'ziga yarasha urf-odatlari bor, qadriyatlari bor. O'shani hammasini o'zida bir mujassam etgan seriallarni yaratish niyatimiz, xalqimizga yetkazish niyatimiz. Topgancha masalan, koreys yoki bo'lmasam turklarni madaniyatini o'rganamiz. O'zimizning madaniyatimizni ham targ'ib qilishimiz kerak. O'zi uylanmagan suv ichida shu o'zimizning oddiy o'sha suvchilik, shunga o'xshagan qo'ni-qo'shnichilik, qudandachilik, shunga o'xshagan bir to'yga tayyorgarlik, o'ziga yarasha o'sha urf-odatlarimiz o'ziga yarasha shular haqida-da.
Endi dunyoda 3 xil serial bor-da, Feruzaxon, 3 xil toifa. Birinchisi mana Meksika seriallari deb aytiladi. Shu ishq muhabbat, o'ldim kuydim. Ikkinchisi Amerika seriallari, bu zamonaviy hayot manzaralari. Uchinchisi Britaniya seriallari, demak, jamiyatdagi muammolarni serial yordamida.
O'zimizning anaqamiz bor, modelimiz bor-da. Demak, bu o'zbek milliy seriallari. O'shaning uchun men ularga qarashtira olmayman bu narsani.
Feruza To'raxo'jayevga ko'ra, o'zbek seriallari o'ziga xos. Bu seriallar o'zbek xalqi dardlarini ifoda qilishni istardim, deydi jurnalist Sharof Ubaydullayev.
Endi albatta o'zbek materiali asosida, o'zbek hayoti asosida, haqqoniylik asosida seriallar bo'lsa, o'zbek xalqini dardini, o'zbek xalqini yuragini, o'zbekni qalbini olib chiqsa qaniydi bunday seriallar.
O'zbekiston televideniyasida shakllangan hozirgi muhit xalq va millat dardini aytish uchun imkon bermaydi der ekan shu idoraning sobiq xodimi yozuvchi Olim Otaxon mana bu fikrni bildirdi.
O'zi televideniyada ham bilasizmi, anekdotlar chiqarib tashlashdi juda ham. O'zbekistonni uch xil narsa to'g'risida, yer osti deb bo'layotgan hayot haqida berish mumkin, teridachi koinotda bo'layotgan narsa haqida berish mumkin va xayolda boshqa masalani berish mumkin emas. Ular o'zini o'zi afka qiladigan darajaga borishibdi. Man juda xunob bo'lyapdim, lekin man rozi edim. Chunki man ko'p ularga anaqaman, ko'rdim, tanqid qilaman, anaqaman, lekin o'zim ishlagan paytda deydi, ha demandi, ha deyman, to'g'ri, man ham ishlagan paytda nima qilardim, nima qila olardim.
O'zbekistonda suratga olingan Bir kam dunyo, Domla, Xonadon kabi seriallar Olim Otaxon aytgan xayol mahsuli kabi ko'rinadi.
Ishq ertagi, ishqomli uy, achchiq yolg'on, saroji bohiri, qish sanatasi, aliya, ko'z ertagi va hattoki yoz ifori. Sizning barcha sevimli seriallaringiz shu yerda.
O'zbeklarning keksa avlodi o'tgan asrda qilich va qalqon, bahorning 17 lahzasi, olovli yo'llar kabi seriallar ruhida o'sdi deb eslaydi Sharof Ubaydullayev.
Butun mamlakatda o'sha serial soatlarida butun mamlakatda harakatini muzlatib tashlagan u seriallar. Mavzusi ishonarli, mavzuni talqini nihoyat darajada chuqur. Mana o'tgan kunlarni qayta-qayta ko'ramiz-ku. O'tgan kunlarni mana Otabek mana o'shaligi o'lmas Alixo'jayev ijrosida, Gulchehra Jamilova ijrosida.
Endi o'lmas Alixo'jayev keyinchalik Sovet serialida o'ynagan birinchi o'zbek aktyorlardan birisi, ya'ni Olovli yo'llar degan Rossiya o'shalardagi
mana marka... endi o'lmas Alixo'jayev ana o'sha 25 yildan beri men bilishimcha yo ishsiz, yo uni darajasida kino yo'q, uni darajasida rol yo'q. Afsus, shunday buyuk san'atkor qaytib biz biron bir haligi nima deydi orzu umidlarimizni olib chiqadigan rol.
Sharof Ubaydullayev aytgan seriallardan biri Olovli yo'llarda bosh qahramon rolini o'ynagan O'lmas Alixo'jayev bugun suratga olinayotgan seriallar sifatidan norozi.
Men mutlaqo bu seriallarni ham ko'rganim yo'q, ko'rmayman ham, men mutlaqo kam ko'raman.
Mana o'zingiz serialda
boshlaganda ham xabarim yo'q.
Lekin o'zingiz ham Sovet paytida serialda suratga tushgansiz. O'sha Hamza haqidagi film serial edi.
Serial edi.
O'sha
ishlaganman.
Lekin o'sha serialni bugungi masalan Meksika seriallaridan farqi nima edi mana Olovli yo'llar serialini?
Endi u paytlarda ozgina umuman san'atga nisbatan ko'z qarashlar boshqa edi. Masalan, o'sha serialni ishlaganimizda ham juda ham nima deydi, mas'uliyatli, keyin juda sinchovlik bilan qarardik, sinovlar o'tkazardik, oldin keyin har bitta sahnani qayta-qayta ishlardik, repetitsionniy protseslar bo'lardi, keyin ancha vaqt berilardi unga, sinchiklab tekstlarni tekshirardik, juda murakkab ishlanardi. Shuning uchun balkim o'sha seriallar yaxshi chiqqandir. Hozirgi seriallarda men ko'pincha o'zimizni seriallarda, masalan, tekstlarga men uncha ahamiyat bersam yaxshi tekstlar emas. Voqealar umuman qanaqadir sun'iy qarashlar bo'layaptida, hayot emas.
Mana o'sha siz suratga tushgan Olovli yo'llar serialida birinchidan tarbiyaviy ahamiyati bor edi, ikkinchidan tarixiy ma'lumotlar berilardi. Demak, ko'rgan odam tarixni bilardi.
uchinchidan qanaqadir sheriyat haqida ma'lumot bergan va hozirgi seriallardan nima olamiz, mana ko'ngil ochishmi, faqat nima qilamiz?
Men hozirgi seriallarni ko'rsam ham juda kam ko'raman. Bugun ko'rsam ertasiga kecha nima ko'rdim deb eslamayman. Chunki murakkab emas-da, yaxshi emas. Ilgari biz o'sha serial olganimizda ham, masalan, o'sha serial 17 seriya bo'lgan bo'lsa, biz 10 yil davomida oldik. 10 yil 1976 yilda boshlagan bo'lsak, 1986 yilda tugatdik 17 seriyasini. Keyin biz videoga emas, kino plonkaga olardik. Bo'lgan bo'ladigan syomkalarni, joylarni, tarixiy joylarni juda ham o'shanga ko'p ahamiyat berilardi. Hozirgi seriallarda bitta xonada 10 seriya, 15 seriya olishuradi. Shuning uchun
aktyorlar ansambli ham ancha kuchli tanlangan edi. Mana Shohat aka tanlagan.
Juda ham aktyor ansambliga juda ham ehtiyot bilan qarashardi. Ilgari nima deydi, badiiy savet bo'lardi. Har bitta rolga, hozir casting deyiladi, har bitta rolga sinchiklab bitta rolga, masalan, bitta aktyor emas, 10-15 ta, 20 ta aktyor tanlab uni sinovdan o'tkazardi. Keyin o'shalarni ichidan 10 kishi, 10 kishidanmi, 20 kishidanmi bittasini tanlab olishardi. Albatta uni bo'yiga ham qarardi, xushligiga ham qarardi, yurishiga ham qarardi, gapiga ham qarashardi, ahamiyat berilardi. Fikr yurgizishga, ko'z ishlatishda hamma narsaga ahamiyat berilardi. Ko'p, chunki bu narsani ko'pchilik tekshirardi. Keyin bir xulosa chiqarishardi, rolga tasdiqlardi. Hozir men eshitimcha telefon orqali gaplashishadi, bo'ldi, siz shu rolni o'ynaysiz dedi, tamom. Ssenariylar juda ham og'ir o'tardi, oson o'tmasdi. U ham bir qanaqadir bir badiiy savet bo'lardi, shu tekshirardi, rediksionni kollegiyalar tekshirardi shuni. Nech marta qayta ishlanardi ssenariy. Ancha joylarga, masalan, yoqmasa shu joylar qayta yana ishlanardi. Yo mutlaqo olib tashlanardi. Bo'lmaydi bu, boshqa yozinglar derdi. Syomka jarayonida ham, masalan, bitta sahnani biz olgandan keyin uni ko'rsatardik. Bo'lmasa, agar o'sha badiiy savetlar ko'rib yoqmasa, biz boshqa sahnani olardik yo boshqatdan shu sahnani yana qolardik. Juda ham oson ishmas edi, juda og'ir ishlardik. 14 soat ishlagan kunlarimiz bor. 14 soatlar. Ertalab bu soat 7dan boshlab kechasi 7gacha, 8gacha, 9gacha, kechasi kechqurunlar ishlardik. Lekin sifat bo'lardi, sifat bo'lardi.
Bo'lmas Ali Xojayev ishtirokidagi serial televizorda namoyish qilingandan sal o'tib, Sovet oynay jahoni, Kanizak Izaura, Sprut, Boylar ham yig'laydi, Oddiy Mariya kabi Latin Amerikasi va italyan seriallarini namoyish qila boshladi. Bu filmlar o'z dramaturgiyasi bilan bizni shourimizni band qilgan edi, deb eslaydi Ali Xojayev.
Siz o'sha Izaura deyapsiz, boshqa Rabinya deyapsiz. Lekin dramaturgiya jihatdan o'ta dramaturgiyalar bor edi. Asarni o'zida dramaturgiya bor edi. Uni ustiga o'sha Meksika bo'ladimi, Braziliya bo'ladimi yo boshqa millati anaqasi bo'ladimi, dramaturgiya jihatdan bizani xalqimizga ancha yoqar edi bu narsalar. Hozirgi serialda aytyapman, bugun ko'rsangiz ertaga sizdan chiqib ketaveradi. Nagadir o'sha dramaturgiya yo'da asar yo'q. Asosan hozirgi menimcha kasal mana shu kino seriallarda o'sha asar yo'qligi.
Taklif qilyaptimi mana shu seriallarda, kinolarda tushishga, mana video bilan olinadigan anaqa arzon kinolarda?
Meni taklif qilishyaptimi deb so'rayapsizmi?
Ha, shunaqa so'rayapman, ha.
Meni telefonda taklif qilishyapti. Men iltimos qilaman, menga ssenariyni olib kiringlar, asarni olib kiringlar, men o'qib chiqay, men shuni bilay desam, menga ko'pincha shuni olib kelishmaydi. Og'zaki gapirib berishadi. Men aytdimki, og'zaki gaplar menga yoqmaydi. Keyin ko'p joylarda menga o'sha og'zaki gapirganda ham aytamanki, rahmat, kechirasiz, men bu syomkalarga, bu seriallarga qatnashmayman. Chunki pichoqqa ilinadigan rol yo'qda, asarni o'zi yo'q, bir ah degan o'zi asari bir dod degan joyi bo'lmasa u asar emasda. Agar zritel ko'rib turib bir joyi bir ko'nizi bir jiz etadigan joy bo'lmasa uni ishlash, uni ijro etish hojati yo'q bo'lsa kerak. Bu san'at, san'at. Bu drama bo'lsinmi, tragediya bo'lsinmi yoki masalan komediya bo'lsinmi, o'shalar bir joyizda o'sha jiz aytadigan joy bo'lishi kerak edi. Kulgidanmi, qufratdanmi, g'amdanmi, xursandchilikdanmi bir joy o'sha bir joyizda jiz etmasa, men unga qatnashishga norozi bo'laman. Shuning uchun ko'pincha men mana nega chiqyapsiz deb so'rasadi, men aytamanki, qasamni yo'diman. Shuning uchun qatnashmayapman. Kechirasiz, men hozir juda haligi nima deydi, mana yo'lda o'shab qoldingiz.
Mayli, bo'pti. Katta rahmat sizga. Xursand bo'ldim.
Xo'p, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.
Bugun serial xalqimiz dardlarini aks ettira olsagina uzoq umr ko'radi deydi Sharof Ubaydullayev.
Ularda xalqni chirsillab turgan dardi bo'lishi kerak. Xalqni chirsillab turgan muammosi bo'lishi kerak. Ishsizligimiz, mardikorlar hayoti, ma'rif sohamizdagi, oliy ta'lim sohasidagi illatlarimiz, fojialarimiz, qancha seriallarda klassik namunasini o'ynashi mumkin bo'lgan artistlarimiz bekor yuribdi-da meni nazarimda. Men ularni hatto to'yda ko'rib qolaman. Sobiq SSR xalq artistlarini, O'zbekiston xalq artistlarini, ana shu G'ulomjon Yoqubov orqasidan, yana kimlardir orqasidan, kechagina chiqqan ayrim artistlarni orqasidan xalq artistlari yuradida endaligi qandaydir cho'tal olish uchun. Endi shundan ko'ra seriallarda o'ynab xalqiga xizmat qilsa buju katta gap-ku. Endi o'zbek serialini yo'lga qo'yish uchun anchadan beri urinish bo'layotganga o'xshaydi. Men bu katta oqimga, katta haligi ishga bel bog'lagan o'rtoqlarga oldindan masalan haligi nima deydi, biron bir shubha bildirish unchalik o'rinli emas deyman. Chunki katta mehnatni kelajagini shubha ostiga olmaslik kerak. Chunki o'zbek televideniyasi ham, o'zbek artistlari, o'zbek ssenaristlari, o'zbek san'atkorlarini qo'lidan ko'p narsa keladi. Biz ularga aralashavermasakda, ilgarigi markazkomni usulidan qilib badiiy sovet, katta sovet, kichik sovet qilib ichiga har xil senzurani kirgizib qo'ysak, albatta u haligi o'sha eski nimalarga aylanib qoladi. Bunday narsalar albatta nazarga tushmaydi.
Yo'q, Sharof aka, men nima bilan gaplashdim-da, mana nemis munoqidlariga bir ikkita o'zbek kinolarini qo'yib bersam, ular darrov o'sha berilayotgan mujdani aniqlab olishdi. Ichidagi qisqa bir og'iz so'zdan iborat, ya'ni o'sha filmlarda mutelik, faqirlik, kattalarga itoat kabi odatlar, ya'ni bu yomon signal deyishdi ular. Ya'ni mutelikni, faqirlikni, masalan, o'sha Fatima Zuhra degan kinoni ko'rsatdi. Fatima Zuhra aytadi, "Kelsan kurashmagin. Xudo o'zi jazolaydi" degan, ya'ni bir nimani berganda, signalni bergan deb bu yomon reaksion degan fikr bildirishdi. Kino unaqa edilar.
Endi bir turkum ular o'ylaganda ham bo'lishi mumkin. Bir turkum seriallar tepani o'ylaganda ham bo'lishi mumkin. Lekin baribir ertami kechmi xalqni orzu umidini, xalqni qalbini, xalqni dardini olib chiqmagungacha u seriallar serial bo'lmaydi. Obro' topmaydi.
Turk yozuvchisi Aziz Nesinning bir hikoyasida.
Aziz Nesinning hikoyasida.
Demak, turk matbuoti 3 oy davomida, demak, falonchi futbolchi qayerda o'ynasin degan masalani o'rtaga qo'yadi. Butun jamiyat o'shani muhokama qiladi. Ya'ni aytadiki, bu o'yinchi o'rtada o'ynasin, darvozada tursin, himoyachi bo'lsin, yarim himoyachi bo'lsin deb 3 oy muhokama qilishadi. Keyin o'shani yozgan, o'sha mavzuni ko'targan jurnalistga Turkiya bosh vaziri orden beradi. Aytadiki, rahmat senga, odamlarni muammolardan, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy muammolardan chalg'itganing uchun rahmat senga deb orden beradi. Ya'ni o'sha seriallarni ham maqsadi shumasmikan, shu odamlarni ijtimoiy muammolardan chalg'itib, ko'ngilini ochib, tinchgina televizor oldida.
Yo, endi bunday nimalarni izlaversak, hamma narsani shubhasiga olishga o'rganib qolishimiz mumkin, lekin endi o'zbek seriali ham bo'lish kerak-ku. Biz chalg'imiz, chalg'imaymiz, qat'iy nazar, bizda buyuk san'atimiz bor, juda katta an'analarimiz bor, juda katta san'atkorlarimiz bor. Afsus, endi nima deydi, haligi mayda kinolar ko'payib ketdi, lekin bir klassik tilga tushadigan butun bir odam haligi dunyo haqida, hayot haqida, umri haqida o'ylashga majbur etadigan bir filmlar kam bo'layapti. Lekin bu degani bizda san'atkorlar yo'q degani emas. Bu san'atni ham hamma boshqa sohalar kabi tashkil etishga ko'p narsa bog'liq. tashkilotchilikka bog'liq. Bu hali masjid qurayotganlar, bir yana nimalargadir aytaylik pul sarflayotganlar, qandaydir bir homiylik qilayotganlar, benzin kolonkalar, restoranlar, bir balolar qurayotganlar, ozgina deylik kinoga ham ozroq homiylik qilsalar, bu juda katta ish bo'lardi. Juda katta ish bo'lardi. Millionlarga trenerlarni olib kelayotgan o'rtoqlar bitta ikkita kinoga ham homiylik qilsin, bitta ikkita xalqni yuragini yondiradigan, qalbini o'rtaydigan bir filmlarga homiylik qilsa. Endi mana shu siz aytayotgan seriallarni men kelajagi yo'q deb aytolmayman va buni kelajagiga ishonaman shaxsan.
Bu gaplarni aytayotgan mahalimiz o'zbek tomoshabinlari navbatdagi Koreya seriali qahramoni Tangemning keyingi taqdiri nima bo'lar ekan deb ekranga termulishmoqda.
Rollarda Samim Chelik, Nejat Ishler.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana shu ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.